Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune realizată de Sidonia și Sorin Dinu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire din cadrul emisiunii Tinerețea e o artă, împreună cu Sidonia, Sorin Dinu și pastorul Marius Andrei.
Dacă până acum te-ai cam plâns în anumite emisiuni că fetele au fost minoritare și că nu, au fost prea mulți băieți și am vorbit noi mai mult decât fetele, iată că în această emisiune avem alături de noi trei fete. Bine ați venit! Iertați-mă, domnilor, dragi tineri, că am început cu fetele, dar așa se cuvine, să începem cu prezentarea fetelor în această seară. Și pot spune că una dintre cele trei fete care au acceptat invitația noastră de a fi în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă a mai fost alături de noi. Mădălina, bine ai revenit! Îmi permit să încep cu tine, pentru că la un moment dat am cunoscut deja în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă, dar le vom chestiona un pic mai mult pe cele două fete. Violeta Nițu, bine ai venit, Violeta. Spune-ne câteva cuvinte despre tine. Curajoasă, lasă emoțiile deoparte.
Sunt și emoțiile, dar le voi lăsa deoparte. Sunt studentă la comunicare la SNSPA și
cu atât mai mult, cu atât mai mult. Înseamnă că vei vorbi foarte mult în emisiunea asta.
O să te simți în largul tău în seara aceasta?
Având în vedere și subiectul, cred că da.
Da? Și nici nu știu ce-i de acasă despre ce vom discuta, dar Violeta i-a amenințat cumva că este un subiect drăguț despre care vom discuta cu plăcere.
Eu mă bucur foarte tare când seara aceasta balanța înclină ușor în favoarea prezenței feminine față
păi
de...
Păi stai puțin că suntem 4 la 4, chiar așa vă vedeți în plus.
Dar nu aș vrea să credeți nici voi și nici de acasă că am adus atât de multe fete pentru că ar avea mai multe de spus despre subiectul din această seară.
Uite, la asta nu m-am gândit. După ce vor auzi și cei de acasă despre ce vorbim, probabil o să-și dea seama că fetele, în mod special, sunt mai interesate de subiectul ăsta. Bine ai venit, Diana Bărbuță.
Bine v-am găsit.
Ai emoții?
Deloc.
Nu? Chiar te-am văzut relaxată în fotoliu și îmi dau seama că ești foarte bine acum la început de emisiune. Încă o dată bine ai venit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă și pentru că mai avem încă un personaj nou în peisajul acesta al emisiunii noastre, Ciprian Drăguț, bine ai venit!
Mulțumesc frumos de invitație!
De unde ești? Am curiozitatea
Sunt
asta.
Sunt din Constanța.
Din Constanța. Drăguț în Constanța.
Drăguț. Sunt mai mulți.
Sunt mai mulți drăguți în Constanța.
Da,
așa este și mi-aduc aminte că unul dintre colegii mei îl chema Drăguț și era din Constanța, așa că cine știe, poate avem și cunoștințe. Domnule pastor Marius Andrei, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Cum a fost săptămâna care a trecut?
Cred că foarte bine.
Foarte bine.
De la foarte bine în jos, că nu putem să o luăm în sus, că ar fi
și noi eram obișnuiți de la foarte bine în sus, dar poate că așa a fost săptămâna lui Costi Gogoneață, nu se știe. Bine ai revenit, Costi.
Da, sunt gelos deja pe săptămâna trecută.
Da?
Da. Mă bucur că suntem împreună. Pentru că a fost una așa foarte antrenantă. Nu știu dacă urmează și cea care ne stă înainte la fel de antrenantă, dar mi-a plăcut săptămâna trecută. A fost și cu vreme bună.
Cel puțin antrenantă va fi emisiunea.
Trebuie
despre
neapărat.
Ce vorbim? Că dacă tot ai anticipat un pic...
Pentru că a și pomenit Costi, prietenul nostru, de gelozie, aș putea să bănuiesc că ai fost gelos pentru că săptămâna care a trecut a fost una foarte aglomerată și n-ai avut timp sau nu au avut timp prietenii să se întâlnească.
E foarte adevărat asta. Da, poate se simt așa cu musca pe căciulă, dar nu se știe niciodată.
În această seară vom discuta despre un subiect care afectează în egală măsură, Sorin, atât fetele,
în egală măsură,
cât și băieții. Vom vorbi despre gelozie. Gelozie într-o relație, gelozie în familie, gelozie între frați, oriunde poate să existe gelozie. Pentru că este un factor care poate să aibă consecințe foarte neplăcute.
Am întrebat pe cineva săptămâna trecută dacă... gelozia, în oricare forma ei, are și beneficii. Răspunsul, iar respectivul, cel pe care l-am întrebat, era un specialist în comunicare și în problemele familiilor, mi-a spus că nu există beneficii în ce privește gelozia. Încep cu dumneavoastră, chiar dacă nu obișnuim la început de emisiune să vă alocăm, să vă punem întrebări. Cum vedeți problema aceasta? Vedeți și partea bună a geloziei?
Sau este total patologică?
Dacă ar fi să mă iau după scriptură.
Se vede că este medic, a încadrat-o deja într-o anumită categorie.
Cel puțin forma în care noi ne raportăm la gelozie e una negativă. Însă Sfânta Scriptură vorbește și de o gelozie a lui Dumnezeu, care nu e negativă. Din contră, e o gelozie care vrea să transmită celuilalt un interes deosebit, nu una patologică în care încearcă să sugrume relația sau să strice, să afecteze, să abuzeze sau mă știu eu ce. Da, conform dicționarului nostru sau modului în care noi ne raportăm la gelozie, de obicei vorbim de forme negative. Însă e un subiect complex și abia aștept să aud părerile celor de lângă noi, pentru că e foarte greu să găsești întotdeauna soluția sau întotdeauna să pui degetul și să găsești punctul care declanșează. Însă, sunt sigur că discuția va fi foarte interesantă, având în vedere prezența invitaților noștri.
Și pentru că subiectul este unul foarte vast, mi-ar plăcea să luăm pe rând tot ceea ce înseamnă. Și unde ne lovim mai puțin de gelozie, sunt cazurile în care apare acest sentiment între frați, între prieteni, între colegi de muncă. Costi, n-am să încep cu tine. Violeta.
Mă bucur.
Pentru că atunci când am spus Costi, Violeta era foarte liniștită, am zis, lasă să începem cu ea. Și întrebările acestea
gelos,
surprinzătoare chiar nasc răspunsuri foarte interesante. Ți s-a întâmplat să fii geloasă pe o colegă de școală, de liceu, de facultate, la locul de muncă sau nu știu, chiar pe cineva din familie?
Da, mi s-a întâmplat, am trăit și eu sentimentul ăsta. Mi s-a
mă bucur
și...
că e sinceră.
Mi s-a întâmplat și în familie, având în vedere că sunt la mijloc între surorile mele. Și
câte surori ai?
Am încă două surori și totdeauna eram că mama o iubește mai mult pe sora cea mare, că e mai mare. Și după o iubește pe sora mai mică, că e mai mică. Și eu eram acolo.
Ce că nu te încadra în nicio variantă.
Da, mi s-a mai întâmplat și la liceu, având în vedere că am terminat liceul teologic adventist. Acolo este o competiție destul de mare din punct de vedere al educației, al învățăturii. Și mi se întâmpla să fiu foarte geloasă pe unele persoane din clasă, din liceu, dar gelozia asta era oarecum nefondată, pentru că eu nu făceam eforturile pe care le făceau ceilalți ca să aibă rezultatele alea, dar totuși eu eram geloasă pe lucrul ăsta.
Și cum ai rezolvat situația asta?
Păi am încercat să identific problema, să dau seama că ar trebui să fac și eu ceea ce...
Mai
să
mult
văd,
efort?
Da, probabil. Mai mult efort, să văd nu doar rezultatele celorlalți, să văd și background-ul din spatele, să văd background-ul lor. Și am luat atitudine, am depus eu mai mult efort și a dispărut teama asta, gelozia asta a dispărut singură.
Asta sună foarte simplu și eficient.
Foarte bine a făcut Violeta.
Da.
Hai să vedem cu ce s-a confruntat Mădălina.
Pot să spun că am și un caz similar, având o soră mai mare și fiind o diferență de vârstă relativ mare. Mi-ar fi plăcut să fim mai apropiate de vârstă. Dar cred că toată chestia a apărut pentru că noi ne comparam. Eu rămăsesem în general, ea a plecat la liceu, îmi povestea ce făcea ea la liceu, cât de fain e la liceu. Și eu cu colegii, na, nu aveam 5-10 activități.
Tot ați vorbit la trecut de sentimentele astea. Să înțeleg că nu mai apar, le-ați rezolvat așa total?
Sunt și în prezent, dar probabil că în raport cu alte persoane, alt fel de tip de relații, apare gelozia în raport cu un el.
Am înțeles.
Sau,
okay. O să ajungem și la subiectul ăsta. Dacă
analizăm imediat și ce înseamnă gelozia vis-a-vis de un el.
Dar hai să vedem, Ciprian, cum stă cu gelozia.
Eu stau bine cu ea.
Ascultat foarte atent ce au spus fetele.
Da, am ascultat foarte atent. N-am trăit astfel de sentimente în familie, cel puțin pentru că am fost cel mai mic. Frații mei au fost pe mine. Mi-aduc aminte când plecau părinții, mie mi se spunea roata de rezervă. Și frații, eu plecam, unde pleca mașina, plecam și eu. Iar frații mei de obicei erau foarte geloși pe faptul că ei trebuie să rămână cu casa, sora mea fiind mai mare cu 7 ani, nu-i plăcea deloc ideea aceasta.
Ai fost un fel de Iosif.
Da, da. Da, a fost, din punctul acesta de vedere, am trăit bine.
Are și haina colorată.
Da. Și nu e pătată, din fericire.
Încă n-am ajuns acolo.
Foarte bine. Diana,
Eu pot spune că mă regăsesc puțin în experiența de viață a Mădălinei și a Violetei, pentru că eu sunt cea mai mare la noi în familie, am doi frate mai mic și o soră mai mică. Și întotdeauna atunci când eram mici, eu trebuia să le strâng cuburile, eu trebuia să am grijă de ei, eu eram vinovată dacă ei făceau vreo prostie și era chestia asta, că măi, mie cine mi-a apărarea? Și tot timpul era gelozia asta puțin între noi, dar în timp s-a rezolvat. Și
mulțumim pentru răspuns și bine că totul a avut o soluție pozitivă. Eu cred despre Costi, cel care până la urmă nu a vorbit despre subiectul ăsta, că a fost un copil privilegiat. Și cel puțin în relațiile cu celelalte surori, așa este? Fraz numai
știi ai. Tu ceva, știi tu.
Fraz numai ai. Și cel puțin, e cel mai mic?
Cel mai mic.
Și cel mai mic, iar este înconjurat numai de surori. Adică chiar nu cred că ai avut probleme cu el în copilărie.
Chiar stăteam și mă gândeam acum dacă au fost probleme în privința asta. În familia mea, niciun caz. Eu m-am bucurat de toate privilegiile pe care le poate avea cineva într-o familie. Și nici mai târziu n-am trăit sentimentul ăsta legat de relațiile, altfel de relații decât cele de, despre care o să discutăm puțin mai târziu.
Credeți că această gelozie în familie între frați se poate naște din cauza că părinții sunt părtinitori? Oferă mai mult unui frate care e mai mic, că e mai mic, sau mai mare, că el e mai mare și merită mai mult. Credeți că au părinții o vină în acest lucru, domnule pastor, pentru că sunteți părinte și aveți copii acasă?
Da, îi am.
Așa. Și crezi că v-am văzut așa vizionând un film și regăsindu-vă în cam fiecare poveste care s-a spus pe aici despre gelozia între frați, între copii.
Eu sunt primul născut, singurul băiat, după mine sunt două fete și cred că ele au avut mai mult de suferit în privința geloziei.
Dar în ce privește copiii dumneavoastră, regăsiți puțin din poveștile astea.
Da, e absolut firesc. E absolut firesc cel de-al doilea, în genere cel de-al doilea copil în competiție cu primul. Indiferent care e diferența de vârstă, dacă e mare, mare, e altă generație. Deja e primul născut, al doilea, cum ar veni. Dar întotdeauna când sunt copii apropiați, al doilea e în competiție cu primul. Întotdeauna. Și dacă primul excelează într-un anumit domeniu, cel de-al doilea va încerca să dovedească că e în stare în alt domeniu. Pentru că vrea și el sau ea să arate că e totuși grozav ca și primul, pentru că așa se întâmplă. Iar când ești la mijloc, așa cum spuneai, e cea mai neplăcută situație, dar nu e imposibilă. Este inevitabil atunci când dezvoltarea ta ca și copil implică mai mulți frați, mai multe surori și părinții nu întotdeauna au timp pentru toate lucrurile. Și chiar dacă ar avea timp, e un proces absolut firesc. De ce? Apare competiția între cei doi. Unul din motivele principale ale geloziei e această comparație. Te compari unul cu celălalt și apare ideea asta că e mai bun, că vreau să fiu mai bun, că de ce, cum și în ce fel. Însă toată lumea a spus același lucru. E un lucru, gelozia, e un sentiment, e o realitate a sufletului care trece cu timpul. Cu cât crești, te maturizezi, problema respectivă dispare. Apar altele, adevărat, în alt domeniu, dar forma respectivă dispare. Ceea ce înseamnă că o soluție a geloziei e, unu, să creezi mediul potrivit, și aici părinții au mult de spus, ne întoarcem la Scriptură. Iosif, vorbeam de Iosif puțin mai devreme, a fost afectat de faptul că tatăl l-a favorizat în raport cu frații, iar frații geloși pe treaba asta, Ruben, întâiul născut, era foarte deranjat de faptul că fratele mai mic urma să fie mai mare decât el, ceea ce nu se întâmpla în societatea respectivă. Și se naște o gelozie din comportamentul unui părinte neînțelept. Aceeași treabă se întâmplă la Isaac și la... Asta e ciudat, că Iacov nu învață nimic din ce i s-a întâmplat lui acasă. Pentru că Iacov cu Esau, favorizați diferit de mamă și de tată, de Rebecca și Isaac, sunt geloși unul pe celălalt sau ajunge în punctul în care vrea să-l omoare.
Era Iacov, o competiție acerbă acolo.
Iacov, da, Iacov e atât de frustrat de faptul că e geamăn, dar nu poate fi primul născut, deși Dumnezeu a zis că el o să fie, încât e dispus să facă tot felul de mișelii, adică înșeală, minte, păcălește, îl păcălește pe tatăsul cu complicitatea mamei. De ce? Pentru că își dorea ceva ce nu era al lui.
Dar
era
toate
gelos.
Aceste răutăți izvorâte din într-un comportament greșit al părinților.
Da. Aici, mamei. Și al tatălui, că și tata știa și a făcut greșeli. Eu cred că e important în problema aceasta geloziei între frați, părinții să fie foarte atenți.
Imediat vă voi întreba ce recomandați acestor părinți, pentru că această emisiune poate fi privită nu doar de către tineri, ci și de părinți. Dar înainte de acest lucru, aș vrea să întreb pe invitații noștri dacă ați simțit, vorbim deschis, dacă ați simțit în relațiile cu părinții voștri, și aici îi includem și pe familia alergită, și pe frați și pe surori, o departajare din aceasta diferită. Adică, domne, era pe față cu dragostea plecată către frate sau către soră și noi eram puțin mai neliniștiți pentru lucrul ăsta. Ați simțit? Costi.
Eu pot să spun asta, dar dintr-o altă perspectivă. Adică surorile mele au simțit că părinții mei mă favorizează.
Tot era canalizat către tine.
Da. Acum ele erau mai...
Ați noi suntem din 5 ani.
O să se uite.
Era interesant să aflăm și părerea lor.
Noi suntem o diferență destul de mare, iar ele erau mature cumva la o anumită vârstă, trecând timpul. Însă s-a văzut uneori o diferență, pentru că mie îmi făceau toate, îmi îndeplineau toate dorințele, fără niciun fel de problemă, la ele mai stătea să se mai gândească. Tata și-a dorit foarte mult un băiat, așa că atunci când am apărut, a fost așa împlinirea visurilor lui și okay, chiar s-a străduit.
Îl lăsăm pe Costi, că aici e povestea frumoasă pentru el. Ce ziceți, fetelor? Cum s-a întâmplat?
Da, și oarecum criteriile pe care mi le explicau mama erau raționale, dar pentru mintea mea de copil nu le înțelegeam. Totdeauna îmi spunea, știi, tu ești la școala generală, ești aici acasă, sora ta e la liceu. Îți imaginezi că trebuie să îi dau ei mai mulți bani, ea trebuie să se îmbrace într-un anumit fel, la tine mai merge așa, că tu ești aici acasă. Și nu înțelegeam niciodată care e ideea, de ce e așa. Și acum, mai mare, am întrebat-o pe mama, ai făcut vreodată diferențele astea între noi? Nu, v-am iubit pe toate în mod egal, adică nu am făcut niciodată asta. Și tot încercam să explic, dar uite, asta e destul de reală situația. Uite, îmi ziceai să știi, tu ești la școala generală, mai mergi și așa.
Da, deseori noi percepem eronat aceste atitudini ale părinților care, ok, trebuie să înțeleagă și pe cea care merge la liceu și să-i ofere altceva, dar cred că această problemă între frați este extrem de gravă. Și asta o spun pentru că primul fiu care s-a născut din primii părinți de pe pământ a fost orbit de gelozie, Cain, care l-a ucis pe Abel. Atât de departe a putut să meargă cu gelozia, încât și-a ucis propriul frate.
Da, el avea lipsă de înțelepciune. Și-a dat seama că trebuia să treacă totuși, avea o vârstă.
Și mă gândesc aici, Adam și Eva nu cred că au avut...
N-a fost un precedent după care să se
ghideze. Da, corect. Nu știu dacă au avut ei aici un rol sau au fost părtinitori cu unul sau altul. N-am citit despre acest lucru.
Poate că am putea spune că a fost chiar favorizat la nașterea lui. Părinții au zis, în sfârșit, avem omul care ne va duce înapoi. Ei sperau că el, acest fiu Cain, va fi cel care va împlini făgăduința lui Dumnezeu și va întoarce în paradis. Poate că a fost prea mult răsfățat, cine știe. Nu avem detalii.
Și pentru că toți suntem la subiectul acesta al părinților, vă spunem și ceva mai devreme. Cum ar trebuie să gestioneze părinții o situație de genul acesta? Că pentru că până la urmă înțelegere din partea copiilor sau această înțelegere din partea copiilor pe care părinții o așteaptă nu va veni la o vârstă fragedă. La 13, 12, 16 ani e destul de greu ca al tău copil să înțeleagă de ce faci niște diferențe între el și cel mai mic sau cel mai mare. Trebuie să se maturizeze și probabil când va avea copii va înțelege lucrul acesta.
Înainte să răspundă Marius, face unul singur și a rezolvat problema.
Eu nu vă recomand.
Eu am fost singur la părinți, de asta nici n-am intrat în discuțiile acestea, dar vă spun că nu a fost chiar așa plăcut.
Erai mai bine pe cei care aveau mai mulți copii.
Pe cei care aveau frați.
Mai mulți frați.
Exact. Mai bine să ai pe cine să fii gelos în familie.
Problema asta e una destul de delicată și e greu. Nu există răspunsuri simple. Cert e un lucru, în general părinții, suntem oameni, vor favoriza pe cei care sunt mai cuminți și mai ales pe cei care sunt primii. Pentru că primul întotdeauna începe viața primul. Adică e primul la școală, deci lui cumperi tot ce poți. E primul la liceu, deci lui dai tot ce poți. E primul la facultate, deci te strădui să-i asiguri toate. Cel de-al doilea, al treilea, să mă știu cât vin, intră în umbra acestuia, sau acesteia, nu contează, băiat sau fată, intră și inevitabil se întâmplă treaba asta. Fiind și diferențe, cum ziceai, e la liceu, mai mare, trebuie să ducă la nunți, nu știu unde, trebuie să îmbraci, nu știu cum. Tu ești mai mică, ai 10, 11, 12 ani, tu mai ai până ajungi la vârsta aia. Apare diferența, inevitabil. Ceea ce cred eu că se poate face e ca părintele să evite favoritismul, în sensul, în mod evident, să favorizeze pe cineva. Și se întâmplă lucrul acesta. Repet, copiii cu minți sunt favorizați și în același timp copiii care nu se seamănă cu tine, ci îți împlinești majoritatea viselor neîmplinite în ei. Da? Când un copil, tu ai făcut un lucru sau ai visat să faci un lucru și n-ai putut, dar copilul ăsta promite că poate să facă, nu cu gura, ci prin ceea ce se comportă sau mai știu ce, atunci îl vei favoriza și vei defavoriza, e o treabă absolut firească treaba asta, pe cel care îți seamănă cel mai mult, în care te regăsești cel mai mult. Pe acela îl defavorizezi întotdeauna, pentru că vezi exact ce nu-ți place la tine, în el. Și atunci apar tot felul de tensiuni între tine și acest copil. Trebuie înțelepciune la capitolul acesta să eviți astfel de situații, mai ales când ai 2, 3 sau mai mulți copii. Și al doilea lucru pe care l-aș vedea eu important, un sfat pe care mi-l dau și mie, este chiar dacă apar diferențe de felul acesta datorită vârstei sau avansului, să compensezi întotdeauna și pentru ceilalți, dacă nu poți altfel, în mod deosebit emoțional. Deci să-i ții aproape. Copilul să simtă, ok, nu mi-a cumpărat ca fratelui mai mare sau sorei mai mari primul calculator, da? Dar mie de ce nu mie? Sau mie de ce nu? Vreau și eu. Ok, când ți-o veni vremea, atunci o să ai și tu. Dar să cauți întotdeauna când favorizezi pe cineva, pentru că e vârsta, e momentul sau mai știu ce, să compensezi emoțional, oferind din tine. Ok, a plecat la liceu, dăm exemplu celor de aici. A plecat la liceu, ok, trimit mai mulți bani acolo, dar față de tine am o altă atitudine. Adică mă strădui să te țin aproape, mă strădui să mă joc cu tine, petrec timp cu tine, pentru că vreau să spun și ție, ok, nu pot să-ți dau aceiași bani, aceeași haine sau mai știu ce, dar pentru mine ești la fel de importantă. La momentul respectiv o să primești și tu aceleași lucruri. Cred că e important ca părintele, aici e vorba de părinte, să fie înțelept și să înțeleagă că astfel de lucruri există. Dacă ai 2 copii minim, treaba asta apare inevitabil.
Mulțumim pentru răspuns. Dacă toate aceste sfaturi ar veni din partea dumneavoastră, cei de acasă ar putea să spune, măi, astea sunt învățate de specialist din cărți, probabil din ce am mai pus în practică, dar vreau să-i întreb un pic și pe invitații noștri din această seară, să vedem ce ați transmite unui părinte care spune că, măi, este imposibil să nu faci diferență între copii. Pe unul îl iubești cu siguranță mai mult. Ați auzit lucrul acesta spunându-se vreodată? Nu? Diana, niciodată?
De regulă, de fiecare dată când s-a pus problema, în special când era mai mică la chestia asta, adică cum să iubești pe un copil mai mult și pe celălalt mai puțin, părinții mei întotdeauna mi-au spus că și pe mine și pe fratele meu și mai apoi pe sora mea ne iubesc exact la fel pe fiecare dintre noi. Bine, poate la unul se manifesta într-un fel și la celălalt în alt fel, însă era aceeași chestie pe peste tot. Și, nu știu, nu mi se pare normal ca un părinte să-ți spună că mai e normal până la urmă pe unul să-l iubești mai mult și pe unul mai puțin. Pentru că tu, dacă îți spui ție ca și părinte asta, chiar o să ajungi să faci la un moment dat favoritism între copiii tăi.
Să crești și să practici în modul ăsta.
Și eu vreau să cred că nu există un părinte care ar spune că își iubește mai mult un copil sau celălalt.
Dar sunt părinți care fac diferență între copii.
Eu cred că doar ne place să credem, dar realitatea e alta. Adică eu, cel puțin, m-am gândit în timp ce am pus întrebarea că la 2-3 cazuri pe care le cunosc personal de părinți care declară n-am ce face, pe unul îl iubesc mai mult. Ce ați transmit astfel?
Dar asta nu strică
părinți?
Și relația dintre frați? Indirect. Adică, ok, tu ești mai favorizat, pui o distanță între el și tine. Ciprian?
Eu fiind, cum am spus la început, ultimul, n-am simțit acest sentiment de gelozie, însă am auzit pe frații mei spunând că da, pe mine mă pui, mai ales fratele meu, eu mă duc să fac aia, eu să dau la să curăț cartofi, eu să fac lucrurile alea. Păi Cipri, de ce nu-l pui? El e mai mic și de-aia nu-l pui. Și chiar dacă părinții încercau să spună că nu fac diferență, ei simțeau, frații mei simțeau lucrul acesta, că eu sunt oarecum mai protejat. Ideea este că nu poți să-i explici unui copil, eram copii pe atunci, uite, nu fac diferență. Cred că, cum a spus și fratele Marius, cel mai bine este, nu, n-ai cum să-l convingi, că el trăiește treaba asta, n-ai cum să-i spui, eu nu fac diferență. El trăiește, are sentimentul acesta. Cred că dacă petrești timp cu el, investești timp în relația cu el, poate în timp o să-și dea seama că, de fapt, e doar o situație în care vei ajunge și tu și lucrurile se vor clarifica.
Asta este, o încadrăm undeva tot ce am discutat acum la o vârstă a adolescenței. Da. Creștem, plecăm de la părinți, la facultate, la liceu, la școală, la muncă și bănuiesc că se poate întâmpla ca să manifestăm din nou gelozie față de fratele, sora noastră, atunci când s-ar putea să aibă rezultate mult mai bune decât noi, să fie mult mai sclipitori, mereu ei să fie cu mâna pe sus și să rezolve fiecare problemă. Dar despre asta o să discutăm după câteva minute, pentru că v-am pregătit și vouă și celor de acasă un moment muzical. Audiție plăcută!
Thank you.
Am revenit aici în platou alături de invitații noștri și alături de subiectul gelozie. Care sunt semnele, care sunt simptomele că un frate este gelos pe fratele lui pentru că este mai sclipitor, este mai strălucit, este mai descurcăreț? Se poate vedea asta?
Se poate vedea, clar că se poate vedea în felul în care te comportă cu celălalt. Mi-amintesc de un moment în care, acum am stat așa și m-am analizat puțin, legat de rezultate. Sora mea, una din surorile mele mai apropiate de mine, a mers la liceu la un moment dat și avea rezultate destul de bune la franceză, îi plăcea franceza. Și eu mi-am dorit dintotdeauna să ajung la același liceu cu ea, la același liceu la care a fost ea, pentru că ea termina între timp. Și am crezut că o să îi calc pe urme, numai că acolo am dat de aceeași profesoară pe care a avut-o ea și, știindu-mi numele, unul de rezonanță așa special, a rămas în mintea profesoarei. Și doamna profesoară, atunci când m-a văzut, zice: ok, tu ești ca sora ta, sunt sigur că o să fie bine. Și din 5 nu m-a spus. Și atunci m-a încercat așa un sentiment de... Acui, a profesoară, nu. Nu, n-a fost bine profesoare, niciun caz. M-a încercat așa un sentiment de gelozie aparte pentru sora mea, care a reușit să se descurce și până în clasa 12-a, profesoara asta întotdeauna m-a comparat cu ea, dar întotdeauna m-a comparat cu ea și am zis: mă, dar parcă n-a fost chiar bine că lucrurile
astea. Ai încercat să vorbești cu sora ta și să-i spui: învață-mă și pe mine,
să știu franceză de 10. Asta era o soluție, dacă ai întrebat de soluție. Am încercat să vorbesc cu ea, să-mi dea și mie să-mi vândă câteva ponturi, cum aș putea să învăț mai bine franceză, ba chiar am făcut și meditații la franceză ca să fie mai bine, dar nu...
Da, nu se văd efectele nici
acum. Nu s-a lipit.
Da, sunt sentimente de genul acesta. Apoi, mai târziu crești și, într-adevăr, ajungi la facultate, ajungi ca unul dintre frați să fie mai bine. Ceea ce pot să spun eu, financiar sau familial, ceea ce pot să spun este că frații mai mari au tendința față de cei mai mici uneori să îi ajute, pentru că dacă ei stau mai bine, cel puțin în privința mea așa s-a întâmplat, lor le-a fost mai bine, cel puțin surorii mele mai mari, și îi mulțumesc că a avut grijă de mine, chiar dacă acum am ajuns și eu la o anumită vârstă, ea întotdeauna este mai protectivă față de mine și își manifestă dragostea asta așa mai specială. Nu pot să spun și de cealaltă soră, la fel se întâmplă lucrul acesta. E delicată situația. Acum, o soluție concretă este să te maturizezi tu și să-ți dai seama unde te afli. Am vorbit despre Iosif la un moment dat. Iosif ar fi putut mai târziu să se răzbune față de frații lui, dar a ales să îi iubească și să țină la ei, chiar dacă l-a încercat un sentiment din ăsta de a încerca să se răfuie cu ei, să se refuiască cu ei. E delicat. Maturitatea ne ajută să trecem peste problemele care s-ar fi putut isca în copilărie. Dar revin puțin și la întrebarea pe care ai pus-o. Eu nu cred că există astăzi, sau sunt foarte rari părinții care reușesc să transmită în mod egal tuturor copiilor același sentiment de dragoste. Sunt foarte rari, deși ar trebui să tindem să ajungem acolo.
Vorbeai de o anumită vârstă la care te poți maturiza și vezi lucrurile altfel, sau până la urmă vezi realitatea, pentru că până atunci ți-ai închipuit niște lucruri. Care este vârsta asta la care crezi că te maturizezi? Ce ziceți? La cât ați simțit voi că faceți trecerea către un alt moment?
17 ani.
17. Vezi, 16, nici n-ai ajuns la 18 ani și...
Cam
și acolo simți că s-a schimbat ceva.
Da, s-a schimbat. Adică deja îmi dădeam seama exact cum stau lucrurile, ajunsesem să-i înțeleg și pe părinți și vedeam lucrurile puțin altfel. În legătură cu semnele care arată... Ați întrebat mai devreme cum se manifestă gelozia între frați. Eu am observat un anumit fenomen. Atunci când fratele mai mare a reușit să se evidențieze printr-un anumit lucru, de regulă cel mai mic încearcă să evidențieze pe altă parte. Și chestia asta chiar mi se pare super ok, pentru că deja atunci când ajungi la 18 ani și unul s-a îndreptat spre arte și celălalt spre IT, deja lumea nu mai poate să facă aceleași comparații între voi. Deja fiecare dintre voi este unic și...
Ia să vedem. Cine mai?
Da,
te-am văzut așa gândind un pic pe la întrebarea asta.
Da. Mă gândeam că legat de prima întrebare, în primul rând, când simți că ești gelos, cred că încerci să-l pui în umbră pe celălalt. Adică asta este prima acțiune care o face persoana geloasă. Încearcă să-i submineze acțiunile lui, să arate că de fapt sunt mai importante și vrea să iasă el la suprafață într-un fel sau altul.
Cred că asta se întâmplă mai ales în momentul în care ai un loc de muncă și unul dintre colegii tăi scoate un pic cap mai mult. Ți s-a întâmplat?
Nu, în domeniul în care sunt, nu, n-am trăit astfel de lucruri. Fiind pastor de tineret, n-am...
Și ce fost... între pastori așa nu mai apare...
În contextul în care lucrez eu, n-am... Probabil mai târziu, nu știu, nu pot să...
Am înțeles. Bine, nici nu încercăm să dezvăluim astfel de momente în cadrul emisiunii Tinerețe e o artă. Mi-ar plăcea să ne dați câteva sfaturi, pentru că zona asta mie mi se pare... Eu n-am avut frați, n-am avut surori, dar am văzut în familia mea cazuri în care... Vă dau și un exemplu, pentru că nu cred că se uite cineva la televizor dintre cei pe care am să-i amintesc, dar cunosc doi frați care nu și-au vorbit până undeva la 40 și ceva de ani pe un motiv de gelozie născut de părinți, aș putea spune. S-au făcut diferențe între ei și chiar m-am bucurat de curând să văd că aceștia s-au reîntâlnit și și-au vorbit, dar câți ani au pierdut pentru asta?
Sfânta Scriptură zice următorul lucru, aș vrea să vi-l citesc ca să clarificăm puțin și termenii. Proverbe, capitolul 6, versetul 34 și 35. Când gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării, nu se uită la niciun preț de răscumpărare, nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar. Gelozia, spre deosebire de invidie, că sunt, uneori noi suntem invidioși că au rezultate, că, dar nu neapărat aceea este gelozia, aceea e invidie. Gelozia are o componentă violentă, agresivă, care se poate manifesta prin manipulare, adică o formă mai subtilă, sau prin agresiune fizică. În genere, cei care sunt geloși devin manipulatori sau chiar au pretenția de a controla persoana cealaltă. Deci o componentă care agresează pe celălalt, nu doar că te uiți, ești invidios, ți-ar plăcea, gelozești în sensul că ai vrea și tu sau te superi că celălalt... Nu, gelozia e mai mult decât atât. Are o componentă de agresiune față de celălalt, care se manifestă, repet, în mai multe forme. De aceea gelozia este definită negativ în dicționarul nostru și în felul în care noi ne raportăm. Pentru că tu, gelozind, afectezi viața celuilalt, nu doar stai și te mâhnești, te amărăști, ești nemulțumit și frustrat. Nu, tu faci ceva ca să fie să te ridici pe tine, fie să-l dobori pe celălalt, fie să controlezi pe celălalt, fie oricum. Ideea e că interacțiunea între tine și cel pe care îl gelozești este mult mai directă decât invidia, care doar privește și zice, ah, de ce? Ah, nu se poate. Ah. De aceea, repet, e o conotație negativă. Cel gelos întotdeauna are forme de accese de mânie, deci el e agresiv față de persoana respectivă sau oricine altcineva, sau caută să controleze. Un băiat e gelos pe o fată sau o fată pe un băiat. Întotdeauna va căuta să controleze. Unde ai fost, ce ai făcut, să nu pleci fără mine, de ce, cum? Pentru că simte nevoia aceasta de control. Da, de aceea, în forma aceasta, gelozia este o problemă foarte mare. De multe ori noi ne-am referit mai mult la invidie, așa, un soi de, ah, de ce nu iau și eu cum a luat celălalt? Ok, e normal să apară treaba aceasta, dar repet, însă, ca și soluții sau ca și sfaturi, în momentul în care gelozia aceasta devine un foc mistuitor, devine așa un soi de nu mai poți să-i faci față, sfatul meu este să se caute, te macină și uneori nu mai știi cum să o rezolvi sau simți că celălalt e gelos într-o măsură excesivă. Eu cred că astfel de situații au nevoie de un ajutor de specialitate. De ce? Pentru că gelozia aceea este alimentată de o problemă emoțională de cele mai multe ori, care trebuie identificată, iar cel gelos nu întotdeauna reușește să facă treaba asta, pentru că, așa cum am citit din proverbe, omul gelos este irațional.
El face, simte, reacționează în moduri care nu sunt logice, nu sunt normale. Și stai puțin, nici el nu știe sau ea nu știe exact de ce se întâmplă treaba asta și de cele mai multe ori are nevoie de cineva. Și căutați un psihoterapeut, un psiholog care,
asta vreau să vă
care
să ajute. Dacă există deschiderea necesară din partea persoanei care are probleme, cui ar trebui să se adreseze pentru un sfat?
Psihoterapeut, cineva care are competență de ajutor în probleme de relație cu tine însuți în mod deosebit. Pentru că nu întotdeauna e o problemă între mine și soția mea sau între mine și soțul meu sau prietene, că e o problemă cu mine însumi. La mine acolo e ceva ce nu funcționează cum trebuie, nu e așezat cum trebuie sau nu s-a rezolvat cum trebuie și declanșează această gelozie față de celălalt.
În cazurile în care, uitați, se pare că nu reușim să rezolvăm noi problemele între noi, putem să apelăm la un psiholog, da. Dar noi ce putem face când vedem la stadiu incipient? Mi-a plăcut ce a spus Violeta la început, identifică problema, da? Recunoaște sentimentul de gelozie.
Okay. Dar asta este un pas imens. Să ai capacitatea de a identifica și de a recunoaște în același timp, că aici e cea mai mare problemă, pentru că foarte mulți spun, nu, problema nu e la mine.
Da, măcar îți recunoști ție însuți în camera ta ca să poți să-ți rezolvi problema și să te degrevezi de această povară. Care ar fi pasul 2? Am identificat, ok, asta e situația.
Și acesta ar putea să fie și concluziile emisiunii, pentru că mai avem câteva minute la dispoziție. Costi.
După ce ai identificat problema, cred că ar fi bine să faci un pas în care să ai o discuție cu cel față de care ești gelos și să pui cărțile pe față, să-i spui, uite, acestea sunt sentimentele pe care le trăiesc eu față de tine, dacă vorbim de cuplu în mod special. Cred că ar fi bine
vom aloca un timp special pentru asta.
Dar indiferent de situație, mergi, discută cu el, pentru că dacă tu ți-ai identificat problema ta, următorul pas este să ajungi la cel cu care ai o problemă. Gelozia nu poate să manifeste decât față de cineva. E foarte, foarte, foarte rar se întâmplă să fii gelos pe tine însuți.
Violeta.
Mi s-a părut foarte interesant, am căutat câteva lucruri despre gelozie. Mi-am pus întrebarea, oare ce înseamnă în fond gelozia? Și am găsit o abordare foarte interesantă, că este un soi de amestec de teamă și de iubire în același timp. Și mi s-a părut foarte interesant sintagma
adică
asta de teamă,
de
e și teamă și iubire. Numai că gelozia...
Dar probabil asta se aplică mai mult în zona de cuplu.
Da, da, asta vreau să spun, că mai mult în zona de cuplu. Și gelozia e o emoție naturală, numai că depinde de tine cât de mult o lași să se accentueze în dreptul tău. Da, cum a spus, mai mult în relația de cuplu. Și numai că uneori partea negativă a lucrurilor este că gelozia asta se manifestă, cum a spus și fratele Marius Andrei, prin accese violente.
Și probabil foarte mulți dintre cei care ne urmăresc sau ne ascultă în cadrul acestei emisiuni așteptau detaliile astea legate de gelozia în cuplu. Dar vom vorbi într-o ediție viitoare
puțin în suspans
și despre această problemă care deranjează pe foarte multă lume. Mădălina.
Eu mă gândesc că gelozia apare cel mai mult atunci când ai un simțământ de inferioritate. Și în orice caz, și cu frații, și cu părinții, și cu persoana iubită, atunci când tu nu te simți că meriți un lucru și începi să te compari, atunci apare gelozia și dacă rezolvi problemele astea cu tine și ești conștient de adevărata ta valoare, reușești să depășești aceste simțământ.
Noi am avut într-o ediție anterioară o emisiune despre stima de sine și s-a vorbit despre sentimentul de inferioritate, așa că cei care ați fost, ați auzit și ați ascultat, nu ar trebui să mai aveți problema aceasta. Ar fi bine să fie așa. Ciprian.
Mă gândesc la faptul că gelosul tratează de obicei persoana iubită sau dragă ca fiind o proprietate. Și din acest motiv oarecum îi se pare că totul îi se cuvine și că persoana respectivă n-are dreptul să facă ceea ce îi place. Cred că acesta este un aspect la care gelosul ar trebui să fie atent. Nu este o proprietate soția, prietena, prin urmare trebuie să-i dai liberul arbitru.
Arbitru.
Așa, mă scuzați. când îți vine numai tot greșit o spui. Și în felul acesta trebuie să fii atent. Oare cum o tratez? E proprietatea mea sau până la urmă e o ființă?
Mulțumim și pentru răspunsul tău. Diana.
Eu voi continua puțin ceea ce a spus Mădă mai devreme și mă voi referi la relațiile acestea de gelozie între frați, între surori, între colegi și așa mai departe. Ce fac eu atunci când sunt geloasă? Păi în primul rând îmi dau seama că sunt geloasă, iar apoi merg în fața oglinzii și îmi spun: "Ei, Diana, tu nu ești." Exact. Tu nu ești în competiție cu nimeni, singura persoană cu care ești în competiție ești tu însuți. Dă tot ce e mai bun în tine, încearcă atunci când îl vezi pe celălalt că e mai bun să-mi furi, nu știu, ponturi de la el și să devii tu din ce în ce mai bun, dar nu te mai compara tot timpul cu el, pentru că atunci când te compari tot timpul cu celălalt, probabil într-o zi vei ajunge la nivelul lui, dar nu mai sus. Iar eu vreau să ajung mai sus.
Bravo, Diana! Dau seama deci că îmi place,
e destul de periculos să intri în conflict cu Diana sau într-o competiție cu ea.
Doar cu oglinda ei poți, atunci.
Nu știu de ce zic eu și am impresia asta că la viitoare emisiune...
Eu zic emisiune, să nu te uiți în oglinda ei.
Nu, dar la viitoare emisiune când vom vorbi despre gelozia asta în cuplu, Diana nu mai ajunge în fața oglinzii. Vom vedea cum stă treaba. Dați-ne câteva soluții să scăpăm de problemele astea. Le-am primit și pe parcursul emisiunii, dar câteva idei cu care să rămânem acum la final, pentru că mai avem aproximativ un minut la dispoziție.
Pentru că ne-am raportat în mod deosebit la relația dintre frați. Ca un cârlic pentru emisiunea viitoare, amestecul dintre dragoste și frică, Sfânta Scriptură spune că în dragoste nu există frică. Atunci când apare componenta fricii, da, apare gelozia, pentru că e inevitabilă. Dar în dragoste adevărată, pentru că se clădește pe încredere deplină, nu mai există nici gelozie, nici frică. Dar pentru emisiunea următoare sau cealaltă o să discutăm. Însă, întorcându-mă la ceea ce tot discutam despre relația între copii, și aici factorul esențial este părintele. Copilul nu are maturitatea necesară, nu are capacitatea necesară să cearnă lucrurile așa cum ne-am dorit noi părinți. De aceea este extrem de important ca eu ca părinte, noi ca părinți, eu și soția, fiecare dintre cei care ne urmăresc, să nu facă comparații între frați. 2. Ori de câte ori favorizează, pentru că așa e viața, e vârsta, e momentul, pe unul dintre copii, atunci când sunt mai mult de unul, să compenseze. Și nu cu bani sau cu alte daruri, ci cu investiție emoțională. E cea mai sigură. Copilul care e iubit din toată inima nu se va simți niciodată gelozie. Pentru că în dragoste nu este frică.
Mulțumim tare mult pentru aceste concluzii. Suntem la finalul emisiunii.
Suntem la finalul emisiunii, așa este. Și mă gândeam acum la tine, Sorin.
Dacă ești gelos.
Mă gândeam la tine că nu ai frați, surori și nu ai trăit sentimentul acesta.
Ucide-mă.
Dar știu unde găsesc aplicabilitate acest subiect în viața ta. Când Dumnezeu o să-ți dea să ai parte de 2-3 copii, atunci să te gândești... atunci poți să te gândești că... Ei pot să, în inima lor poate să se nască acest sentiment de gelozie dacă tu ești părtinitor cu băiatul.
Crede-mă, mi-am notat toate aceste idei, așa că voi ști să le pun în practică în momentul în care voi avea nevoie de ele. Vă mulțumim
atunci
pentru că ați fost prezenți alături de discuția aceasta. Despre gelozie am vorbit în această emisiune Tinerețea e o artă. Despre gelozie vom vorbi și în următoarea emisiune, tot aici. Vă așteptăm alături de noi duminica viitoare, începând cu ora 21, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Până atunci, dacă știi că poți schimba cu ceva în bine lumea aceasta, fă-o, dacă nu, lasă-i pe alții să o facă. O seară frumoasă vă dorim!